Keď si doma každé ráno otvorím Bibliu a čítam si Bibliu, tak si uvedomujem, že naozaj Biblia nám ozrejmuje mnohé úžasné skúsenosti a pomenováva ich zvláštnym spôsobom. A keď som tak rozmýšľal, tak tam je napísané o menách Hospodinových. A keď si všimnete a keď čítate Božie slovo, tak si môžeme uvedomiť, že naozaj tie slova alebo pomenovanie nášho Pána všemohúceho a mocného majú svoj význam. Napríklad Jehova Jireh, Boh, ktorý zabezpečuje. Ak sa pamätáte, vtedy izraelský národ, idúci po púšti, nemal mannu. A Jehova Jireh tam bol pripomenutý ako ten, ktorý sa postaral o to, aby každá ľudská duša mala dostatok jedla. Manna. A my vieme veľmi dobre, že Božie slovo je ako manna, že? A ja vás chcem povzbudiť, aby ste každý deň, tak ako izraelský národ, si čítali Božie slovo, pretože ak si čítate Božie slovo, tak vtedy sa niečo deje. Vaša duša je nasýtená, vy duchovne rastiete a budete schopní postaviť sa okolnostiam tvárou tvár a nebudete sa báť, nebudete sa strachovať, nebudete sa otáčať preč, ale budete čeliť svojim problémom a ťažkostiam iným spôsobom ako tento svet. Boh je ten, ktorý dáva a zabezpečuje. Keď sa pozrieme na situácie, ako je táto s Monikou, tak Božie slovo nám hovorí, že Hospodin je Jehova Rafa. Ten, ktorý uzdravuje. A ja som veľmi vďačný za to, že naozaj Pán Boh sa dotýka a uzdravuje. Aj ďakujeme aj vám za vaše modlitby, aj za nášho syna. Prechádzal veľmi ťažkým obdobím koncom roka. A vy viete, že 12 dní sme nevedeli o ňom nič. Či žije, či nežije. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Ale vďaka Pánovi je z toho von. Dáva si do poriadku všetky veci. Chodí do zhromaždenia, zapája sa na skupinke, modlí sa. Vidíme, že proste rastie a chce ísť za Pánom. Ale dnes by som chcel trošku iné meno nám pripomenúť. A je to Jehova Šamach. Neviem, či viete, čo znamená Jehova Šamach. Vie niekto? Hospodin je tam. Alebo tu. Hospodin je tu. Prečítajme si jedno slovo, ktoré je napísané v Ezechielovi v 48. kapitole. A tam nám v 40. kapitole po všetkých tých peripetiách pre izraelský národ, po všetkých tých ťažkostiach, po všetkých tých problémoch, ktoré sú tam, Pán Boh odkrýva prorokovi budúcnosť jeho ľudu. Odkrýva mu a ukazuje mu nový Jeruzalem. Ukazuje mu niečo, čo Pán Boh má pripravené pre svoj ľud. A ja verím tomu, že to nie je len pre izraelský ľud, ale to je pre ľud, ktorý si Hospodina vyvolil za svojho Boha, Pána Ježiša Krista, ktorého daroval, a on chce, aby sme vnímali, videli a rozumeli tomuto slovu, čo nám hovorí Božie slovo. A tam je napísané ten posledný verš, je tam napísané dookola 18 tisíc trstín a meno mesta toho mesta je Hospodin tam. Hospodin tam. A zamýšľal som sa nad týmto úžasným výrokom, ktorý zavznel v tomto verši. Sveté mesto, ktoré má 18 tisíc štádií, úžasný, úžasný, úžasný pohľad, ktorý nám zjavuje Božie slovo. Pavol apoštol nazýva, že vrch Sinaj zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, ale vrchný Jeruzalem je matkou všetkých nás. Pavol opisuje ako vrch Sion, mesto živého Boha a nebeský Jeruzalem. A tam hovorí, lebo ste pristúpili k vrchu Sion, k mestu živého Boha a k nebeskému Jeruzalemu a k myriádam anielov. Keď apoštol videl túto finálnu slávu cirkvi Kristovej, opísal to ako svätý Jeruzalem zostupujúci na túto zem, ktorý je plný slávy Božej. Keď som tak rozmýšľal nad tým, tak som si uvedomil, aká slávna budúcnosť je pre Boží ľud. Neviem, či sa tešíme na ten čas. Neviem, či sa tešíme na to, keď uvidíme tvárou tvár nášho vykupiteľa, keď uvidíme, ako zostupuje ako obrovská kocka, pretože je napísané, že to bude mať mnoho kilometrov na jednu stranu, na druhú stranu, aj do výšky. A sláva toho mesta je v Kristovi, ktorý bude svietiť tam. Už tam nebude treba chrámu, pretože jeho sláva bude zostupovať a bude naozaj naplňať toto miesto. Pavol neopisoval a ja neopisoval Božiu cirkev, ako ju vidí teraz svet, ale ako ju vidí Boh na konci vekov. Zo všetkých mien, ktoré v starom zákone máme o našom Pánovi, je toto jedno z najúžasnejších. Hospodin je tam. Blahoslavenstvo, sláva, šťastie, bezpečnosť Božej cirkvi aj tu na zemi, aj v nebi, je Božia prítomnosť. A neviem, či si to uvedomujeme. Ak potrebuješ niečo do svojho života, ak máš nejaké problémy a ťažkosti, ak prežívaš skúšky vo svojom živote, ak nevieš, ako riešiť svoje veci, Božia prítomnosť je kľúčová pre tvoj a pre môj život. A jedná sa mi o to, aby sme túto Božiu prítomnosť nikdy nestratili. Nikdy, aby sme ju nestratili. Aby sme o ňu usilovali. Aby sme hľadali jeho tvár. Aby sme si uvedomili, že on bude, ako hovorí Božie slovo, vôkol neho bude ohnivým múrom a slávou uprostred neho. A potrebujeme si to uvedomiť, to je napísané v Zachariášovi. všetky tieto veci zasľúbil Pán nielen Izraelovi, ale aj svojej cirkvi. Ak si súčasťou Božieho diela, hej, tak túto Božiu prítomnosť budeš môcť zažívať. Vráťme sa trošku ešte naspäť. Aká kľúčová bola Božia prítomnosť? Možno, že si uvedomíte, alebo uvedomíme pri spomenutí niektorých príkladov, čo to znamenalo pre mnohých ľudí. Pamätáte sa na Adama? Keď Pán Boh tvoril zem, stvoril ju celú a dokonalú. Stvoril človeka a postavil ho do záhrady Eden. A viete, čo bolo kľúčové v tomto príbehu? Že Hospodin sa prechádzal v čase večera a komunikoval s Adamom. Viete si to predstaviť? Hospodin mal s ním vzťah. Každý z nás potrebujeme tento vzťah s našim Pánom. Každý jeden z nás potrebujeme. Áno, zhrešil. Áno, zhrešili obidvaja, Adam a Eva. Ale už hneď na začiatku Pán Boh sa staral, ako ich vrátiť naspäť. Jemu sa jednalo o to, aby oni našli znovu tento vzťah. Keď sa pozeráme, hej, na Abraháma, hej, Abraham, keď išiel, veril svojmu Bohu, Abraham mu povedal, Hospodin mu povedal, vyjdi zo zeme svojej aj zo svojho príbuzenstva a chod do zeme, ktorú ti ukážem. A tam ho skúšal, či naozaj verí. Ako ho skúšal? Svoje milované dieťa, ktoré dostal, keď už bol takmer storočný. Hovorí, vieš mi ho obetovať? Vieš mi ho obetovať? A keď už mal a pozdvihol svoj nôž, Hospodin bol tam. Jehova Šamach. Hospodin bol tam. Zabránil tomu a povedal, teraz už viem, že ma miluješ viac ako čokoľvek iné. Teraz už viem. Keď prídu do tvojho života nejaké skúšky a nejaké problémy, možno, že Pán Boh skúša tvoju vieru a tvoju lásku k nemu. A potrebuješ jednoducho, hej, sa postaviť na Božie slovo, postaviť sa na slovo Božie, ktoré má pevnosť skaly. Postaviť sa na Pána. A keď budeš vidieť jeho dotyk, jeho lásku, jeho prítomnosť, tvoj život dostane novú dimenziu. Pamätám sa na Jakoba, keď utekal pred svojim bratom Ezavom. A keď utekal pred svojim bratom Ezavom, pretože uchmatol prvorodenstvo, hej? On bol petár, hej? A predsa keď sa položil tam na jeden kameň a spal, videl jeden úžasný obraz a uvedomil si jednu vec, keď videl rebrík a anjelov Boží zostupovať a vystupovať, hej, do neba. A hovorí, ja som nevedel, že on je tu. Toto je dom Boží, Betel. Toto je miesto, kde Boh prebýva. A jeho to tak zmenilo, že jeho život navždy bol zmenený. Z klamára a z petára sa stal Izrael, Boží bojovník. Boží bojovník. Moji drahí, jedná sa nám o Božiu prítomnosť. Pamätáte sa ešte jeden príklad. na Mojžíša. Mojžíš si myslel, mojou rukou chce Pán Boh vyslobodiť, pretože to boli zvláštne okolnosti jeho života, keď bol zachránený, keď bol vychovávaný, hej, princeznou, hej, a dostal najvyššie vzdelanie a keď zabil toho Egypťana, tak musel utiec ako človek, ktorý prekročil zákon, pretože ináč by ho zabili. 40 rokov sa snažil byť niekým a potom 40 rokov sa snažil byť nikým. Až ďalších 40 rokov. Po tejto skúsenosti, keď videl horiaci ker a pristúpil a počul hlas, sozuj svoju obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Toto zmenil tohto človeka. A on si uvedomil, že má na sebe Božie povolanie a že Boh volá k niečomu, čo nikdy v živote by si nemyslel, že v 80 rokoch pôjde a bude vyslobodzovať izraelský národ zázračným spôsobom a že Boh bude nielen tam na tom mieste, ale s ním. A bol to jeden z najpokornejších ľudí na tejto zemi. Tak hovorí písmo. A mohli by sme ísť počas mnohých skúseností iných mužov Božích. Jeho prítomnosť v svätyni, aká bola úžasná. Božia prítomnosť bola taká, že museli aj najvyššiemu kňazovi povraz na nohu priviazať, aby keď náhodou sa nebol dostatočne očistil, pretože Pán bol tam, mohol by zomrieť v Božej prítomnosti. Tá jeho prítomnosť bola taká. Pred Boha nemôžeš prísť len tak. Môžeš prísť s pokáním a s pokorným srdcom. Ak prídeš, on ťa príjme takého, aký si, ale nenechá ťa takého, aký si. Zmení ťa a dá ti novú identitu, novú silu, novú nádej, nový život, nový pohľad a ty budeš môcť vidieť, aký úžasný je náš Pán. Ak je naozaj úprimné tvoje srdce, Boh sa dotkne svojej cirkvi, ale nielen svojej cirkvi, ale aj osobne každého človeka, ktorý sa otvorí pre jeho prítomnosť. Jedna skúsenosť, ktorá bola zasľúbená mnoho storočí dopredu a bolo napísané, že v Betleheme sa narodí dieťa, ktoré zachráni a spasí svet. A keď sa narodil Pán Ježiš Kristus ako malé dieťatko, čo sa stalo? Otvorilo sa nebo. Otvorilo sa nebo. Dnes sa vám narodil spasiteľ v mestečku Betleheme. Dnes sa vám ten, ktorý vykúpi Izraela. A toto bola prelomová situácia pre život každého človeka. Pán bol tam, v Betleheme. Pán bol v Betleheme, nielen v Betleheme, ale aj počas života Pána Ježiša Krista. Keď utíšil more, keď vzkriesil Lazara, keď vyslobodil človeka, ktorý bol poviazaný, keď prišli a vnajím, hej, namiesto bolesti nad stratou jediného syna povstala v tom meste radosť, pretože prišiel niekto, ktorý nosil v sebe tú úžasnú skúsenosť. Hospodin je tam. Pán je tam. S ním bol ten, ktorý stvoril tento svet. Ale predstavte si, nielen vtedy, ale dokonca aj na kríži Golgotskom. Aj keď si Pán Ježiš myslel, Bože môj, oče môj, prečo si ma opustil? Aj tam bol on s ním. Pretože jednoducho, tak je napísané, že Boh v Kristovi mieril so sebou svet. Boh v Kristovi mieril so sebou svet. A ak si uvedomíme túto skutočnosť, tak toto bola jedna z úžasných vecí, ktorá môjmu a tvojmu životu môže dať novú dimenziu. Tak ako Abraham v poslednej chvíli dostal náhradu za svojho syna. Tak Pán Boh dal to najdrahšie, čo mal svojho milovaného syna ako náhradu za teba aj za mňa. Viete si to predstaviť? My sme si zaslúžili trest. Odsúdení. My sme mali byť tí, ktorí by stratili všetku nádej. Ale on zobral na seba všetky moje, vaše hriechy. Dokonca hriechy aj ľudí, ktorí sú tam vonku. Hriechy celého sveta. On bol ten, ktorý sa dotkol mojho života. On to už raz hádam aj povedal, že keď som mal 18 rokov, tak v ten čas niekde hore pri Bánovciach nad Bebravou, na chate Kernových, som odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi a môj život bol navždy zmenený. Navždy zmenený. Pamätám sa, ako 18-ročný chlapec som so zámkom Feríkom išiel do lesa, pretože sa ma pýtal, Janko, nechceš si dať do poriadku život? Mal som možnosť vtedy tam s plačom vyznávať svoje hriechy a odovzdať svoj život. A ja vám poviem, že ako keby som sa vznášal 20 cm nad zemou, taká sloboda, taká radosť, také požehnanie do môjho života prišlo, pretože som vedel, že moje hriechy sú mi odpustené. Nikdy nezabudníme, keď prichádzame napríklad na toto miesto, že Pán je tu. Pán je tu. A keď prídeš medzi ľudí a keď si nový, tak sa nepozeraj na ľudí. Nepozeraj sa na problémy a ťažkosti, hej? Ale pozeraj sa na Pána. Očakávaj, že Boh bude k tebe hovoriť. Mnoho ľudí sa pozerajú na ľudí. A potom sú zranení a si myslia, to je taká cirkev, taký zbor a tak. Nikdy sa nepozeraj. Toto bolo vždycky v mojom srdci. Ani jedna cirkev nie je 100% dokonalá. Všade sú nedokonalí ľudia. Ale ak sa budeme pozerať na Pána, a ak budeme očakávať na jeho prítomnosť, a ak budeme v ňom mať svoju nádej, tak sa niečo začne diať. Môžeš žehnať ľuďom, ktorí sú vedľa teba. Môžeš žehnať pastorovi. Môžeš žehnať chválospevákom, môžeš žehnať služobníkom a budeš vidieť, že keď ty budeš žehnať, tak aj, alebo iným, tak aj ty budeš požehnaný. Ja som sa to naučil vo svojom vlastnom živote. A som si povedal, nikdy nebudem kritizovať, ale chcem žehnať. A ak som toto videl, tak vtedy sa niečo zlomilo vo mne a som si uvedomil, že ja nemôžem len netečne stáť niekde na boku, ale že potrebujem sa zapojiť aj do služby a nájsť miesto, kde je moje miesto, kde by som mohol začať slúžiť. Viete, aká bola moja prvá služba? Presne tak. Upratovanie stoličiek. Hej. A začal som sa nielen, že ich naprávať, ale začal som sa modliť, aby každý, kto si na ňu sadne, mohol byť požehnaný. A niečo sa začalo diať. V tom čase, keď to bolo ťažké, niečo sa začalo diať. Začali prichádzať ľudia aj z iných cirkví, dokonca od katolíkov prichádzali, pretože videli, že Pán je tam prítomný a dotýkal sa. Mnoho zázrakov sme prežili. Mnoho zázrakov. Zažili sme jedného mladého muža, ktorý sa otvoril pre východné náboženstva. A keď sa otvoril pre východné náboženstva, nielen, že začal byť úplne zdeptaný a bolo vidieť, ako jeho tvár osmutnela, uzavrela sa a tak ďalej. Bolo až tak, že jednoducho nevládal už ani rozprávať, len múmlal, keď nám ho doniesli a prosili o modlitbu. A keď sme sa v mene Pánovom postavili proti tomu duchu a sme prosili o vyslobodenie, ten človek bol totálne zmenený. Jeho tvár sa rozžiarila. On vyšiel z Betánii dole, kde sme boli. Hej, on vyšiel a on čvirikal, rozprával s každým. Hej, on bol tak zmenený, že sme nechceli veriť svojim očiam, že toto je možné, aby sa stalo, aby človek bol takto vyslobodený. Videli sme ľudí, ktorí boli uzdravení v mene Pána Ježiša Krista. My máme mnoho osobných svedectiev. Ale to, čo je najúžasnejšie, že nielen Pán Ježiš odišiel z tohto sveta, odišiel domov naspäť do slávy, sadol si na trón a je tam a prihovára sa za nás, ale predstavte si, on povedal, keď ja odídem, to bude užitočnejšie, pretože pošlem svojho Svätého Ducha, ktorý bude s vami. A ak očakávame na tak, ako očakávali tí 120 v tej vrchnej sieni, hej, niečo sa udialo. Niečo sa udialo z tých ustráchaných ľudí, hej, naraz boli odvážlivci, ktorí sa postavili na námestí a začali hovoriť, ten, o ktorom ste si vymysleli, ten je ten, ktorý zomrel za všetkých ľudí a on má moc vyslobodiť a dať nový život. Čo máme robiť, mužovia, bratia? Čiňte pokánie, verte v Ježíša Krista a nechajte sa pokrstiť a budete vidieť, čo sa udeje. 3000 ľudí v jeden deň. Pretože Duch Svätý horel v týchto mužoch, ktorí očakávali, aj ženách, ktorí očakávali na Pána Ježiša. Príde deň, keď
už prestanú boje, keď prestanú zápasy, keď prestanú trápenia, keď prestane plač a bolesť, príde deň, keď uvidíme zostupovať nebeský Jeruzalém. Príde deň, keď uvidíme tvárou tvár nášho spasiteľa, Pána Ježiša Krista. A ja sa na ten deň teším, pretože viem, že to bude to naplnenie všetkých tých proroctiev, všetkého toho písma, čo bolo o ňom a o budúcnosti napísané. Príde deň, keď budeme môcť vidieť, že všetko to, o čom Biblia píše, že je pravda. Veríte tomu, moji drahí, že Božie slovo je pravdou? Veríte, že Božie slovo má odpovede na problémy a ťažkosti a všetky možné situácie nášho života? Ja som sa presvedčil vo svojom živote mnohokrát, keď som nemal riešenia, keď som plakal v obývačky na zemi, hej, nevedel som, ako mám riešiť svoje situácie. Ale prišiel Pán a dotkol sa a zmenil tú situáciu. A videl som, že On je ten, ktorý má moc pomôcť. Pane, ja neviem, čo mám robiť. Ja neviem, ako mám riešiť túto situáciu. Ja nemám nikoho iného, jedine teba. Jedine teba. A keď som to urobil, On prišiel, dotkol sa a zmenil tú situáciu. A namiesto bolesti, namiesto trápenia, namiesto nemoci, namiesto beznádeje, zasadil do mojho srdca istotu, že On je skala vekov, na ktorú sa môžem postaviť. Že On je odpoveď, ktorá dá môjmu a tvojmu životu novú dimenziu. Chcem vás pozvať aj dnešný deň k tomuto úžasnému Pánovi, o ktorom písmo hovorí, že On je tam. On je prítomný. Všade tam, kde sa zíde jeho cirkev, všade tam, kde sú ľudia vykúpení, všade tam, kde veria, že On je odpoveď na moje otázky, že On je ten, ktorý je živý na veky vekov, všade tam ty môžeš sa dotknúť lemu jeho rúcha a byť uzdravený, byť vyslobodený, byť zachránený. A chcem ťa pozvať, aby si urobil dnes rozhodnutie. Ak si to ešte v živote neurobil, dnes ťa volám, aby si prišiel k prameniu života, k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby si sa mu odovzdal do svojich rúk, aby si mu ukázal, že naozaj si počul, že si videl a že si sa dotknul niečoho, čo pretrvá do večnosti. Budeme sa modliť. Pane, dnes sme tu pred Tvojou tvárou a Ty vidíš každého jedného na tomto mieste. A Ty vidíš, Pane Ježíši Kriste, naše srdcia. Ty vidíš, Pane Ježíši Kriste, čo prežívame a čím prechádzame vo svojom živote. Pane, v Tvojom mene lámem každú neveru na tomto mieste. V Tvojom mene, Ježiš, hovorím nemoci, aby odišla. V Tvojom mene, Pane Ježíši Kriste, hovorím slobodu o každej závislosti. V Tvojom mene hovorím život namiesto nemoci a smrti. V Tvojom mene, Pane Ježíši Kriste, žehnám mojim bratom a sestram, aby prijali, Pane, aj dnešný deň, plnosť Tvojho ducha, Pane Ježiši Kriste, aby prežili, Pane, Tvoj dotyk, Pane Ježiši, aby z tohto miesta nikto neodišiel bez Tvojho dotyku, Pane môj drahý. Daj nech toto miesto, ale aj miesto novej modlitevni, nech je miestom, kde bude vzývané Tvoje meno a kde budeš Ty tam prítomný každého času. Pane, osláv svoje meno, zjav svoju moc a ukáž, Pane Ježíši Kriste, svoju nádheru, svoje požehnanie a svoju slávu Tvojmu ľudu. Pane, my žehnáme Novému mestu, žehnáme okolitým mestám a dedinám, Pane. Žehnáme a prosíme, Pane, o nové vyliatie Tvojho ducha. Prosíme, Pane, o nové prebudenie. Prosíme, Pane, o nových spasených a zachránených ľudí. Pane, v Tvojom mene, Pane Ježiši Kriste, žehnáme celému tomuto Považiu. Nech príde Tvoja prítomnosť a nech je zjavená Tvoja moc a Tvoja sláva. Pretože Ty si ten istý včera, dnes a budeš až na veky. Ale vieme, že Tvoj príchod je blízko a my chceme byť pripravení. Vieme, že Tvoje slovo je pravda a vidíme, ako sa pred našimi očami naplňajú proroctvá. Buď chvála a česť za všetko Tvojmu svätému a drahému menu. Amen.